Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, Julai 29, mwaka 2016. Tunasikika pia kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na katika masafa mafupi ni mita band 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo tutawaletea mjadala wa moja kwa moja, yani live talk, kutoka studio zetu hapa Washington DC. Leo hii basi katika live talk tunazungumzia mkutano mkuu wa kitaifa wa chama cha Democratic uliofanyika huko Philadelphia hapa Marekani, ambao pia ulimteua rasmi Bi Hillary Clinton kuwa mgombea urais kwa tiketi ya chama hicho katika uchaguzi wa mwezi Novemba.
We will work with all Americans and our allies.
Na katika habari za dunia jioni ya leo pia kuna ripoti kuhusu jimbo la kusini la Florida, ripoti kesi 4 za virusi vya Zika.
Mpenzi msikilizaji, tunakusihi usiondoke kando ya redio yako, wasikie washiriki na wasikilizaji wenzako wakijadili na kutoa maoni yao kuhusu mkutano mkuu wa chama cha Democratic ambao umefikia hatima yake jana usiku kwa mgombea urais wa chama hicho Hillary Clinton kukubali rasmi uteuzi. Mpenzi msikilizaji, kama unataka kushiriki katika live talk, tafadhali tupigie simu namba +1 202 619 3151. Tega sikio hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Sunday Shomari.
Wakati Bi Hillary Clinton anatoa hotuba yake ya kukubali uteuzi kwa mgombea wa chama cha Democrat, hisia zinazotolewa zilitarajiwa. Wakati wa Democrat wanaipokea kwa shangwe, wa Republican walikosoa. Rais Barack Obama yeye alisifu hotuba hiyo kupitia ukurasa wake wa Twitter kwamba hotuba ilikuwa bora na kusema Hillary ana uthubutu na yupo tayari na kamwe harudi nyuma. Mpinzani wa Hillary Clinton, Republican Donald Trump, alikosoa hotuba hiyo kupitia mtandao wake wa Twitter na kumshutumu Clinton kwa kupuuzia matatizo ya nchi na kuahidi kutoa utatuzi ambao utaiacha Marekani katika hali mbaya zaidi. Makamu rais mpya wa Sudani Kusini, Tabang Deng Gai, aliweka mwiba kwa mtangulizi wake Rick Machar na kutoa ushauri kwamba aende uhamishoni na kuongeza mpasuko lakini cha wanasiasa wa juu na kupelekea hatari ya kuwa na ghasia zaidi baada ya miezi kadhaa ya mapigano. Kuna kitu hakiko sawa na Comrade Rick, Guy alisema katika hotuba yake iliyorushwa kwenye televisheni na redio aliyotoa wakati alipochukua madaraka rasmi siku ya Alhamisi. Machar, makamu rais wa zamani na kiongozi wa chama cha SPLM-IO, amekuwa akipambana na kusitisha mapigano kwa zaidi ya miaka miwili na rais wa nchi hiyo Salva Kiir. Machar alirudi katika mji mkuu Juba Aprili baada ya kufikiwa makubaliano ya amani, lakini aliondoka tena mwezi huu wakati mapigano yalipoanza tena. Hakuna kilichosikika kutoka kwake, na rais Salva Kiir alijaza nafasi yake na Guy, mshirika wa zamani wa Riek Machar. Ghasia za uchaguzi nchini Afrika Kusini mpaka sasa zimesababisha maafa kadhaa. Mpaka sasa takriban watu 12 wamekushapoteza maisha, hasa wagombea wa kisiasa na wanaharakati, wakati nchi hiyo ikiwa inajitayarisha kufanya uchaguzi wa serikali za mitaa Agosti 3 mwaka huu. Baadhi ya wagombea waliopoteza maisha, majina yao yatakuwepo katika karatasi za kupigia kura kutokana na wao kuuawa siku za hivi karibuni. Wengi wa waliouawa ni kutoka chama tawala cha African National Congress, ANC, na vifo vyao vinaleta hali ya taharuki, hasa uchaguzi unapokaribia katika nchi inayochukuliwa kuwa imeendelea kidemokrasia barani Afrika. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Indonesia imewaua kwa kupiga risasi wafungwa wanne waliohukumiwa kifo kutokana na usafirishaji wa madawa ya kulevya, ikiwa ni pamoja na raia watatu wa Nigeria, mapema leo wakati ikiendelea na mapambano yake dhidi ya madawa ya kulevya. Watu wapatao 14 awali walihukumiwa kuuawa kwa kupigwa risasi hivi leo, lakini maafisa walisema kwamba uchunguzi wa kina unahitajika ili kuepuka kufanya makosa yoyote katika kesi hizo 10, mwanasheria mkuu Muhammad Prasetyo alisema. Wafungwa wawili kati ya hao 10 wameomba msamaha, na mmoja akiwa raia wa Pakistan na mwingine wa Indonesia. Wawakilishi hao wameeleza kuwa hatua hiyo inaweza kuchukua muda mrefu. Shirika la Human Rights Watch limetoa mwito kwa serikali ya Senegal kuongeza juhudi za kuwalinda watoto wanaojulikana kama Watalibe, ambao wamelazimishwa na walimu wao wa Quran kuomba pesa mitaani. Ripoti mpya iliyotolewa na kundi hilo imeeleza kwamba mpaka kufikia katikati ya mwaka 2016, takriban wanafunzi 5 wamefariki dunia katika madrasa zao, ikishukiwa ni kutokana na vipigo kutoka kwa walimu wao ama ajali za barabarani wakati wakilazimishwa kuomba. Shirika la Human Rights Watch linasema darzeni ya watoto hao pia wamekuwa wakipigwa sana, kufungwa kwa kamba ama minyororo, kudhalilishwa kijinsia ama kushambuliwa wakati wanaomba. Jimbo la Florida limeripoti kesi 4 za Zika ambazo hazihusiani na kusafiri. Gavana wa jimbo hilo Rick Scott aliwaambia waandishi wa habari leo Ijumaa. Florida imekuwa jimbo la kwanza nchini mwetu kuwa na maambukizi ya ndani ya Zika, Scott alisema. Mpaka sasa Marekani ina kesi 1,650 za Zika ambazo zinahusiana na kusafiri nje ya nchi katika nchi za Amerika Kusini au Caribbean ambazo zina mlipuko wa ugonjwa huu. Kesi hizo 4 zinadhibitiwa katika eneo dogo la kaskazini wa Miami, Scott alisema akiwa kariri maafisa wa afya. Florida imeomba dola milioni 15 za dharura kwa ajili ya ugonjwa wa Zika ili kukusanya sampuli za mbu na kujiandaa na mapambano ya ugonjwa huo, kati ya mambo mengine. Kituo cha magonjwa Marekani kinasema kimetoa dola milioni 8. Uhusiano wa kimkakati kati ya Marekani na Uturuki unaingia kwenye mvutano unaoongezeka baada ya maafisa huko Ankara kuanza msako wa wale wanaoshukiwa kula njama za kuhusika na jaribio la mapinduzi lililoshindwa. Washington imejikuta katikati ya kelele zinazoongezeka dhidi ya hatua za kiimla zinazochukuliwa na watawala nchini Uturuki na maamuzi ya hali ya dharura, na kuonyesha ungaji mkono wa serikali iliyochaguliwa kidemokrasia ambayo ilipambana kuondoa utawala wa kijeshi. Chanzo kingine kinachoongeza mvutano ni tetesi zinazoendelea kwamba Marekani ilihusika katika jaribio hilo, kitu ambacho msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani John Kirby alikielezea Alhamisi kama jambo lisilo na maana. Na kijana mmoja wa miaka 18 kutoka Korea Kaskazini ambaye alikwenda Hong Kong kushiriki mashindano ya kimataifa ya hesabu ameomba hifadhi katika ubalozi mdogo wa Korea Kusini siku ya Jumatano, kwa mujibu wa vyombo vya habari.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kitangaza kutoka Washington DC. Kama tulivyoeleza awali, kwa leo katika Live Talk tunazungumzia mkutano mkuu wa chama cha Democratic ambao umemalizika jana usiku. Leo hii tukiangalia yaliyojiri katika mkutano huo wa siku nne. Katika simu tunaye mtangazaji mwenzangu Harrison Kamau akiwa Philadelphia, na washiriki ni wachambuzi George Kakote akiwa Florida na Ras Karaba akiwa Atlanta. Karibuni. Naam, labda nianze na Kamau. Hebu tupe muhtasari tu na baadhi ya matukio muhimu ambayo yametokea katika mkutano mkuu wa Democratic katika hizi siku nne za mkutano huo.
Asanti sana mwenzangu Adija Riami ukiwa kule Washington DC. Hapa Philadelphia, kama unavyosikia, niko katika maeneo yaliyo na kelele kidogo maeneo ya Philadelphia, ambapo ndio watu wanafunganya mizigo na kuenda katika majimbo tofauti ya Marekani, wakirudi watangazaji, wajumbe. Na mambo yalivyo ni kwamba watu wengi wamefurahi, na watakapokuwa wakitoka hapa Philadelphia wanafurahi wakijua kwamba chama cha Democrat ni kama kwamba kimechukua mwelekeo mpya na mrengo mpya wa kuungana pasina kuwa kwamba kuna wafuasi wa Sanders wala wa Clinton, watu wakiwa kitu kimoja kama chama cha Democrat.
Labda ungetupa ni matukio gani ambayo muhimu yametokea? Manake kila siku ilikuwa na ujumbe wake maalum, kulikuwa na mshikamano, kulikuwa na kuzungumzia masuala ya umoja. Je, labda ukitupa muhtasari huo kidogo itatusaidia zaidi tukaweza kusonga mbele.
Basi labda kidogo tukirudi kwenye hotuba yake Bi Hillary Clinton, mteuliwa wa chama cha Democrat, alipotoa hotuba yake hapo jana wakati wa kumalizika kwa mkutano, aliweza kuzungumza maneno ambayo yaliweza kuguza wengi kutoka mirengo yote ya kisiasa na kijamii. Pale aliposema kwamba iwapo wa Marekani wataamua kwamba atakuwa rais wao wakati wa uchaguzi wa mwezi wa 11, basi yeye hatabagua kabisa misingi ya kiasili, misingi ya kisiasa, na akasema kwamba atakuwa rais wa kila mtu. Vile vile wengi wamefurahi wakati aliposema kwamba yeye atazingatia sana uchumi ama maisha ya mtu wa kawaida, akisema kwamba uchumi unaopuuza mtu wa kawaida basi sio uchumi ambao unaweza ukanawili. Kwa hivyo inaonekana kwamba sasa hali ya hewa iliyoko hapa Philadelphia ni kwamba kuna mwelekeo na kuna matumaini fulani baada ya hotuba yake Bi Hillary Clinton wakati wa kufunga kwa mkutano wa chama cha Democrat.
Asante Kamau. Lakini pia Bi Clinton, licha ya kwamba yeye alizungumza jana usiku, lakini katika siku ya kwanza ya mkutano, mke wa rais wa Marekani Michelle Obama alipanda jukwani na kumsifia Bi Clinton na kuelezea mengi ambayo yanamfanya awe na sifa za kuweza kushika urais. Na haya ndio alisema Michelle Obama.
When crisis hits, we don't turn against each other. No, we listen to each other. We lean on each other because we are always stronger together.
Mke wa Rais Obama huyo Michelle akimwagia sifa Hillary Clinton, lakini pia alieleza endapo kutatokea kutoelewana au tatizo lolote, basi watu hawatengani, isipokuwa ndipo wanakuwa pamoja, kwa sababu wakiwa pamoja wanakuwa na nguvu zaidi ya kukabiliana na kile ambacho kimekuta. George Kakoti, maneno haya Michelle Obama yamezungumziwa vipi huko wewe ukipita mitaani, au katika uchambuzi wako ni kitu gani unaona kimezungumziwa zaidi kuhusu maneno haya?
Mimi nadhani upande wa chama cha Republican ulitoa mwanya kwa chama cha Democrat kuweza kutia msisitizo kuhusu mshikamano. Utakumbuka kwamba Donald Trump alivyokuwa akizungumza alikuwa akijitangaza kwamba yeye ndiye ataweza kutatua matatizo yanayoishibu Marekani. Sasa upande wa Democrat umechukulia kusema kwamba hakuna mimi katika Marekani, ni sisi, na hakuna mtu mmoja anaweza peke yake kutatua matatizo ya Marekani, na kwamba hapa kuna utawala wa kiimla wa kifalme. Kwa hiyo tunapotokea tatizo tusinyosheane vidole, ila tuwe na mshikamano. Nadhani imesaidia kuleta picha kwamba hakuna vikundi, hakuna utengamano katika Marekani, wakati upande wa Republican zaidi ya sana sana walikuwa wanataka kuonyesha kwamba kuna matatizo makubwa katika nchi, na bila kuwachagua wao matatizo yatakuja kuwa makubwa zaidi.
Karaba, unasemaje kuhusu maneno haya ya Bi Obama wakati alipohutubia katika siku ya kwanza ya mkutano huo, na hasa ikizingatiwa baadhi ya Wamarekani inaelezewa kwamba walifurahia hotuba hiyo? Je, huko Atlanta katika watu waliozungumza nao wanazungumzia vipi hotuba hii?
Ujia, maoni ni mbali mbali, lakini sana sana wanashukuru sana ule mwelekeo ulichukuliwa na Michelle Obama, manake hakuna mtu atakayeweza kutatua hii tatizo akiwa peke yake. na hapa sana sana wanamuunga mkono, haswa mmejua tumekuwa na heka heka na hitirafu za kuwa maaskari na hawa weusi wa hapa wamekuwa na matatizo kidogo. Hile wakasema wanasema ni security, lakini tunavyoambiwa lazima tuwe pamoja ndio tuweze kutatua hili tatizo, manake hakuna nyumbani pengine isipokuwa ni hapa kwao. Kwa hivyo haswa walichukua huo mwito, na naona walikubaliana sana sana watu wafanye kazi pamoja na kusameana na kuonda na kwenda mbele kuona mwangaza mahali ulipo, manake hii inchi bado sio inchi ya mtu mmoja, ni inchi ya watu kutoka mbali mbali, na kuungana huku kwa kila mtu mweusi mweupe kutoka sehemu ile ametoka daya, ni vizuri watu wote kuhusishwa. Kwa hivyo hapa sana wanamuunga mkono, mahali nimepita mitaani wanasema hiyo hutuba ilikuwa ya maana mno.
Asante Karaba, kama ulivyozungumzia kwamba umuhimu ni kufanya kazi pamoja, na ujumbe wa siku ya kwanza ulikuwa ni mshikamano, na kama tunavyokumbuka Bernie Sanders naye alihutubia katika mkutano huo kuwataka wa Marekani kumchagua Hillary Clinton, na alisema haya:
And I move that Hillary Clinton be selected as the nominee of the Democratic Party for President of the United States.
Bernie Sanders anasema anaunga mkono hoja ya Hillary Clinton kuteuliwa kuwa mgombea urais wa Democratic. Hii kwa macho ya wengi inaonyesha kuwa ujumbe wa mshikamano ambao ulikuwa ndo wa siku ya kwanza ulikuwa ujumbe muhimu na ulijibainisha wazi wazi. Katika kuzungumza na baadhi ya watu waliokuwa kimuunga mkono Sanders huko Philadelphia na baadhi ya wajumbe tu wa kawaida, je, kama wamesema nini kuhusu ujumbe huu? Je, mshikamano upo?
Mshikamano kwa kweli upo. Na kitu ambacho ningetaka kusema tukirudi wakati wa uteuzi ama wakati walipokuwa wanahesabu kura ili kujua ni nani mshindi, kuna kitu ambacho kilijitokeza dhahiri. Kumbuka kwamba mshindi ama mgombea mteuliwa wa chama cha Democrat alihitajika kupata kura 2,382. Na wakati walipokuwa kihesabu ama kumaliza mambo ya kura, kumbuka kwamba Hillary Clinton aliweza kujipatia kura zaidi ya 2,842. Sasa ikiwa kwamba alipata hata zaidi kura 400. Sasa hii ikawa kwamba ni ujumbe kwamba wengi walikuwa wale wa wajumbe walikuwa na imani naye. Na Sanders naye akajipatia 1,865. Kuanzia pale kukawa kwamba kweli, ijapokuwa wafuasi wa Sanders wamekuwa siku za kwanza kwanza wakiwa wanafanya maandamano huku wakati wazungumzaji wa siku za kwanza mwanzo walikuwa wanasema Sanders ndani ya ukumbi, kuanzia pale ikawa kwamba ana heshima fulani Hillary Clinton baada ya kujipatia zile kura. Yani kura zake zikawa kweli kabisa zimempa nafasi ya kuweza kuheshimika. Kwa hivyo uwiano ulianza pale. Na pia kwa mazungumzaji ambao waliweza kuzungumza kwenye mkutano huu, wengi inaonekana kwamba walikuwa wananuia kuunganisha watu, na walizungumza na kutoa maneno ambayo yaliguza hisia za wengi, hasa ukikumbuka wale mothers of the movement, wale akina mama wa watoto ambao waliuawa ama walipata kuuawa na polisi hapa Marekani. Wale akina mama waliweza kutuza nyoyo za watu wengi wakisema kwamba ijapokuwa watoto wetu wao, sasa ni wakati wa kuangalia mbele kama Wamarekani, pasina kuangalia rangi, na sisi tumewasamehe walioua watoto wetu, lakini hatutaki mtoto mwingine yoyote akauawa hapa Marekani. Kwa hivyo sasa ikawa mgawanyiko umekwisha, nyufa zikazibwa na watu wakaanza kuwa kitu kimoja.
Asante sana Harrison Kamau. Vile vile tunafahamu kwamba kuna swala ambalo lilizungumzwa kwa upande wa chama cha Democratic, kitu ambacho tulishuhudia alipokuja mkuu wa zamani wa CIA Leon Panetta akielezea jinsi ya Marekani ilivyokuwa kipambana na ugaidi, ikionekana kwamba kulikuwa kuna baadhi ya wapinzani ambao hawakuonekana kupendezwa sana na yale yalikuwa akizungumza, hasa wale ambao ni wafuasi wa Bernie Sanders, wakionekana kwamba hawakuvutiwa sana na yale mashambulizi ya drones yalikuwa yakifanyika na Marekani. Pengine Professor George Kakoti, tueleze kwa upande huo, hii hotuba kama ya Leon Panetta na kuendelea mbele, pengine kwenye mkutano huu ilikuwa nafasi gani hasa kwa Democrats kuamua kuchukua nafasi kama hiyo?
Nadhani kitu ambacho Democrats walikuwa wakifanya ni kwamba kujaribu kuziba pengo ambalo kwa kawaida kwa historia ya Marekani chama cha Republican ndio kimejionyesha kuwa na siasa kali na kinacho ambacho akiogopi kupambana na maadui wa nje. na ilionekana kwamba kuna udhaifu katika upande wa chama cha Democrat. Sasa katika kuonyesha kwamba hakuna udhaifu na malengo ya siasa ya nje ya Marekani ni yale yale, kwa hiyo walikuwa wakionyesha jinsi walivyofanikiwa na wakavyoendelea kufanikiwa kupambana maadui. Lakini kwa wakati huo wafuasi wa Bernie Sanders hawataki Marekani jihusishe na masuala ya kivita ya namna yoyote, na hasa ya kutumia drones ambazo mtu anakaa nyumbani kwake huku na kuua watu nje, kiasi ambacho inakuwa kama vile ni mchezo wa video, lakini watu wanakufa. Kwa hiyo wapenzi wa au wafasi wa Bernie Sanders hawapendezewi na siasa za Marekani kama taifa, ambazo ni mashambulizi ya kutumia drone na vitu kama hivyo.
Asante sana Bwana Kakoti. Kabla hatujaendelea na mjadala huu, kwenye line ya simu tunaye msikilizaji wetu na shabiki wetu wa kwenye Facebook. Huyu anaitwa Mpelo wa Sekela kutoka huko Tanzania. Karibu Mpelo, kama una maoni, una swali.
Asante sana. Kwa majina naitwa Mr. Mpelo wa Sekela Nyanda, napatikana Geita nchini Tanzania. Mimi nadhani kwamba nataka nizungumzie swala Marekani. Marekani kama Marekani wangejaribu kukaa kitu kimoja ili kusudia kwamba wachague kiongozi ambaye wanayemtaka, isipokuwa wasibaguane kivyama. Maana wakibaguana kivyama, sidhani kama kwamba watampata kiongozi bora. Najua tu kama kwamba ushirikiano unatoka kwa wanachama wote, na moja kwa moja mimi katika jinsi ya kusema tu kama kwamba kiongozi aliyokuwepo pale wamuunge mkono kiongozi aliyoteuliwa na chama kwa pendekezi, na vile vile waachane mambo ya siasa. Maana mtu aliyeongoza bila ushirikiano, sidhani kama kwamba nchi ya Marekani itakana imani. Na sisi kama nchi ya Marekani tunaipenda kwa njia kama kwamba nchi ya Marekani ni nchi ambayo ina watu wengi na watu wengi wana ushirikiano mzuri. Lakini saa jinsi ya kwamba watakaposhindwa kuleta mstakabali mzuri wa kujenga nchi yao, sidhani kama kwamba nchi zingine zitaiga wapi. Maana sisi tunaiga nchi ya Marekani. Nchi ya Marekani ina ushirika mwingi, na ushirika mwingi tunadhani ya kwamba ni wote kama nchi zote za ushirikiano. Nadhani wakae imara ili kusudia kwamba uondokale unani utengano.
Asante. Asante, tumepata ujumbe wako mzuri kabisa. Lakini sasa ni
asante sana.
Shukrani.
Asante sana na kutakia kazi njema VOA.
Na mgeukia Bwana George Kakoti, unadhani baada ya mkutano huu mkuu wa chama cha Democratic na Bill Clinton kumwagiwa sifa nyingi sana, je, njia ambayo atapita hivi sasa, yani nikiwa na maana kwamba campaign, itakuwa ngumu, au kwa mtizamo wako unadhani bado ana kazi nzito ya kuwashawishi wapiga kura?
Ngumu sana. Huu chaguzi si kama chaguzi nyingi, yani ni vigumu sana kutabirika. Kwa kweli kuna watu ambao inaonekana walishafanya maamuzi yao kabla ya kusikiza upande wote. Hao sasa hawashawishiki. Kazi aliyokuwa nayo Hillary Clinton ni kuangalia yale majimbo ambayo yana ushindani, ambayo yanawezekana kuweza kupeleka upande wake na kuweka nguvu zake huko.
Na nikija kwa upande wako Ras Karaba, pengine upande wako umeangalia nini ambacho unakiona hasa baada ya huu mkutano kukamilika, lakini pia kulipewa nafasi ya baadhi ya viongozi katika chama cha Democrat, ambao tumemwona Senator Cory Booker alipokuja alitoa hotuba yake na kuzungumza mengi. Pengine nafasi unayoiona kuendelea mbele kwa upande wa hiki chama wakiwa na watu kama Senator Cory Booker, nafasi yao ikoje kwa Senator kama Cory Booker?
Haswa kazi bado ipo, manake wajua kati ya Democrat wenyewe walikuwa wafuasi wengine ni wasanda, na niona kama mambo hayakuwa yamenyooka vile matarajio yao yalikuwa. Kwa hivyo bado kazi kama Democrat chama chenyewe kina kazi sugu ya kufanya, manake yale yako mbele ni mengi. Kwa hivyo kutoka hapa sasa hivi hata kama wanapata kuungana, wanataka kuangalia tena pale mashinani kule chini kabisa kwa mtu wa kawaida. Manake kumekuwa na tofauti nyingi sana kulingana na vifo vimetokea vya hizi movement zinaoendelea, watu kuto Herald naye kutoaminika sana manake ya hizi emails zimekuwa zikija kujaribu kuwaeleza wale watu mpaka wakuje kukubali yale mambo, na hizi email bado zinaambiwa zipo, wana kazi sugu ya kufanya, lakini naona wanamwangaza mbele manake muungano huo ni wa amani na zaidi ni kuangalia mahali tutakapopeleka watakayepeleka nchi yao miaka mingine 10-20 mbele. Wanaangalia kuhusu wajukuu, kwa hivyo wana nafasi kubwa, ingawa wana hitilafu hapa na pale za kurekebisha, lakini mambo bado manake mambo za mjadala utaanza kuja kati ya Republican na Demo, kwa hivyo kuna muda, lakini bado kazi si rahisi vile.
Kama uwe umekuepo hapo Philadelphia kwa muda wote huu tangu mkutano haujaanza mpaka umeanza mpaka hivi sasa hivi, je, wale uliozungumza nao awali na uliozungumza nao baada ya mkutano kuanza na uliozungumza nao baada ya mkutano kuisha, je, mawazo yao yamebadilika au ni yale yale?
Kwa kweli Adija, mawazo yamebadilika pakubwa. Tulipofika na kabla ya mkutano na siku za kwanza za mkutano ni kwamba kulikuwa na mgawanyiko kweli, wengi hasa wakisema kwamba kuna mabadiliko ama mageuzi ambayo Sanders alikuwa anayatetea na kwamba hawatawacha katu, lazima wasikilize. Kumbuka kwamba nilikutana hata na waandamanaji barabarani na wakasema wengine walikuwa wafuasi wa Sanders na wamekadhabishwa na kuwa kwamba mfuasi mgombea wao hakuweza kufaulu. Kuna swala ambalo lilikuwa ni nyeti na ambalo lileta hali ya wasiwasi ndani ya chama, na ilikuwa ni kuvuja kwa barua pepe ambazo zilisemekana zilitoka kwenye ofisi ya kitaifa ya chama cha Democrat. Lakini kitu cha busara ambacho wengi wafuasi wa chama wanasema kilifanyika ni kumuondoa Debbie Wasserman katika hafla ile, kwa kwamba yeye hakuwa tena ahudhurie katika mkutano huo, na wakasema kwamba wazo la kumleta Donna Brazil kama aliyeshikilia ofisi yake Debbie Wasserman ilikuwa ni jambo la busara sana. Kumbuka kwamba Donna Brazil aliweza kutoa mzaha pale na akaweza kuzungumza vizuri sana na akarudi upande wa Clinton na kusema kwamba yeye anavyomjua, yeye ni mtu mwenye kujali maslahi ya watoto. Na hasa mkutano huu, ijapokuwa ni mambo mengi sana ambayo watu wanataka kujua kama yatasaidiwa na chama cha Democrat, wengi waliguzia masuala ya watoto na akina mama na jamii, na unajua masuala hayo huwa ni masuala ambayo yanaguza hisia za wengi. Kwa hivyo
asante swala... kama tutaendelea katika swala hilo, lakini naona kwenye line ya simu kuna msikilizaji wetu kutoka Lusaka, Zambia. Huyu ni Rungu Jackson, karibu katika Live Talk. Kama una swali, una maoni, Rungu Jackson. Basi kama
unakupata maoni yonayo.
Tunakusikia, endelea.
Maoni nilionayo ni kwamba kwanza nimpongeze Bi Hillary Clinton kuteuliwa kuwa mgombea wa chama cha Democracy cha Marekani, kwa sababu ni mzoefu wa siasa. Nanipata?
Tunakupata.
Ndiyo, ni mzoefu wa siasa, ni mtu ambaye anapenda watu, ni mtu wa watu, tofauti na Trump ambaye ni mtu ambaye alizoea masuala ya kibiashara, sio kwamba alizoea masuala ya siasa, sio kama Hillary Clinton. Lakini Clinton yeye alizoea masuala ya siasa, ni mtu ambaye anajua masuala ya siasa ya kodi. Lakini bwana Trump ni mtu ambaye alizoea masuala ya kibiashara, pia ni mtu ambaye tayari ameshaonesha kwamba ni mtu ambaye atakuwa ni mtu kutenganisha watu, tofauti na Hillary Clinton.
Asante sana Rungu Jackson kutoka huko Zambia. Tumesikia maoni yako na nadhani wahusika pia watakuwa wamesikiliza maoni yako. Kama labda kwa sekunde 30 tu hivi, hebu tuelezee kile ambacho ulikuwa unajaribu kutuelezea kabla ya
Okay, kwa hakika nilikuwa nataka kuelezea kwamba sasa hali imebadilika na wengi wanaonekana kuwa wameshawishika kwamba sasa chama kinahitaji kuwa kimoja, na wale wafuasi wa Sanders wanaonekana kwamba sasa wameamua wengi wao kumfuata Bill Clinton, hasa baada ya hotuba ya rais aliyesema kwamba kila mwanadamu hukosea na hata yeye rais hukosea na sisi wote hukosea, na akasema kuna nafasi ya kusameheana na kuendelea mbele, kwani kila binadamu ana upungufu wake.
Asante, tutaendelea na sehemu ya pili. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na kabla ya kufunga matangazo yetu, kwa msikilizaji unayetusikiliza kupitia redio zetu shirika, huku tukiwa tunaendelea na matangazo haya kwa nusu saa nyingine kwa njia ya tovuti, basi ni www.voaswahili.com. Washiriki wetu mlio kwenye line za simu, tafadhali msikate simu, tutarejea tena baada ya muda mfupi. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Na katika Live Talk hivi leo tunazungumzia mkutano mkuu wa chama cha Democratic ambao umemalizika jana usiku kwa Hillary Clinton kukubali rasmi uteuzi wa chama hicho. Na katika line ya simu tunaye mtangazaji wetu Harrison Kamau ambaye alikuwa yuko huko Philadelphia. Tunaye mchambuzi George Kakoti akiwa Florida, na tunaye mchambuzi mwingine Raskaraba akiwa Atlanta. Karibuni. Kama ulikuwa unazungumzia kwamba Rais Obama alimwagia sifa, Rais Obama alimwagia sifa kubwa sana Bill Clinton kwa mtu anayefaa kushika wadhifa wa urais wa Marekani. Je, Kakoti na Karaba, hebu tusikilize kipande kidogo tu hii cha hotuba ya Rais Obama, anasemaje?
I can say with confidence there has never been a man or a woman, not me, not Bill, nobody more qualified than Hillary Clinton to serve as president of the United States of America.
Naam, Kakoti na Karaba, mmemsikia Rais Obama akisema hakuna mtu yoyote anayefaa kushika wadhifa huo, si yeye wala si Bill Clinton, rais aliyepita ambaye ni mume wa Hillary Clinton, anayefaa kushika wadhifa huo. Je, mnadhani hotuba hii na maneno haya yametoa msukumo mkubwa kwa wapiga kura ambao hawajaamua mwezi Novemba wampigie nani? Bwana Kakoti.
Naam, nadhani alichosema si uongo, kwa sababu Clinton kabla ya kufikia hatua hii amekuwa ni mtumishi wa umma kwa muda mrefu sana, na vile vile amekuwa senator, na kabla na baada ya hapo akawa waziri wa mambo ya nje katika kipindi ambacho Marekani imekuwa na misukosuko, na vile vile hata kipindi ambacho umeweza kumuua Osama bin Laden, alishiriki katika hicho chumba ambacho anaita Situation Group. Kwa hiyo akijilinganisha yeye mwenyewe, Barack Obama alipokuja kuchaguliwa kuwa rais hakuwa na uzoefu wa mambo mengi kimataifa na ya hapa ndani ya Marekani kama ambavyo sasa hivi Hillary Clinton anao, na ni kwamba yuko tayari kuanzia siku ya kwanza kuweza kuendesha shughuli na majukumu ya rais.
Asante sana. Na hapo hapo nikirudi kwako Profesa Kakoti, imeonyesha kwamba baada ya huu mkutano mkuu, wapiga kura wengi wameonyesha kutokuwa na mvuto na mgombea yoyote kati ya hawa wawili. Wote wameonyesha kwamba wana mambo hasi zaidi kuliko chanya kwa wagombea. Sasa kutokana na haya, je, kwa upande wako unaona haya yanaweza kubadili uchaguzi wa mwaka huu?
Nadhani uchaguzi wa mwaka huu ni tofauti na chaguzi zingine, kwa sababu inaonekana hawa wagombea wa hivi vyama viwili wana hoja au zana ambazo watu wengi hawakubaliani nazo, au wasifu ambao baadhi ya watu hawakubaliani nao. Kwa hiyo baadhi ya wachambuzi wanasema sasa atakayeshinda ni ambaye hachukiwi zaidi kuliko mwenzie. Lakini nadhani kadri siku zinavyosogea,
ndivyo kila upande utajaribu kuonyesha ubora wa mgombea wao. Na watu wengine ni katika kipindi kifupi sasa, labda kuanzia mwezi huu wa nane unaokuja, ndio hasa wanaanza kuwa makini na masuala yote ya uchaguzi. Kwa hiyo hatuwezi kutabiri, kwa sababu imeonekana kutabiri sio rahisi kwa uchaguzi ambao ni tofauti na uchaguzi zingine. Lakini nadhani huu sasa ni wakati wa pande zote kuweza kuongeza juhudi katika kumwonyesha mgombea wao kwamba ana sifa ambazo zitaisaidia kupeleka Marekani, taifa la Marekani mbele.
Asante sana Bwana George Kakoti. Lakini kwenye line ya simu tunaye Musa Babile Alphonse, huyu kutoka Kenya. Musa, kama una maoni, kama una swali, tafadhali karibu kwenye Live Talk.
Sawa sawa, ila utanihurumia kidogo kwa kuwa sikupata jina lako vizuri.
Naitwa Khadija.
Khadija.
Ndiyo.
Nimeshukuru kupata nafasi. Mimi kwa mtazamo wangu naweza nikasema tu kwamba kampeni ambayo watu wawili wanafanya, Trump pamoja na Hillary Clinton, zote ziko sawa, lakini tukijaribu kuangalia chama cha kidemokrasia hicho cha Hillary Clinton akizungumze tena mambo ya kampeni, bali imekuwa pale kwa ajili ya kumtusi mgombea mwenzake Trump. Na sasa hiyo inaonyesha hata picha mbaya. Unaona, nchi kama Marekani ni dola, ni baba kwa nchi zote ulimwenguni, na kila nchi inapaswa kufuata zile sera ambazo nchi kama Marekani inazofanya. Lakini tukiangalia vizuri, hakuna udemokrasia. Tuseme tu itakuwa republic ndio inatawala sasa Marekani, na hizo kampeni wanazozifanya siwezi nikasema kwamba ni mbaya, kwa sababu ni mashindano na kila mtu anahitaji ashinde. Bali tu kitu kimoja ambacho mimi nilikuwa nataka niulize ni kwamba tunajua katika sera za Marekani ziko na vyama viwili vya upinzani, tuko na demokrasia na hiyo public. Sasa Barack Obama alikuwa demokrasia na saa hii ametimiza mula wake wa miaka 10, na kwa nini sasa Hillary Clinton tena atolewe kuwa mgombea ashindane na Trump na kipindi ni republic ndio anapaswa kupata uongozi? Sasa sijui utanisaidia aje.
Labda hili swali nilitupe kwa Bwana Kakoti, manake anauliza sasa sio miaka 10, ni miaka 8, lakini anauliza kwa nini, kwa sababu rais wa ambaye kutoka chama cha Republican anaondoka madarakani, sasa labda ni wakati wa mgombea wa chama cha Republican sasa kuchukua madaraka. Bwana Kakoti, naona utanisaidia kwa hilo.
Asante. Nadhani huyu msikilizaji hajaelewa utaratibu wa Marekani au katiba ya Marekani. Hakuna utaratibu wa kubadilishana kwamba akitoka kiongozi wa chama hiki basi atakayepewa nafasi ya kugombea ni kiongozi wa chama kingine. Hapana, ni wote mnapeleka majina yenu, wote mnapiga kampeni, alafu anachaguliwa mtu. Vile vile sio hata kwamba hicho kipindi hivyo vipindi vya miaka minne, kuna kiongozi anaweza kukaa miaka minne tu na asichaguliwe tena kwenye kipindi kinachofuata cha miaka minne. Kwa hiyo ni utaratibu wa Marekani. Inawezekana kuna mataifa mengine ambako kuna utaratibu wa zamu, lakini sisi wala sifahamu kuna taifa lolote ambalo lina utaratibu huo.
Asante sana Profesa John Kokochi kuelezea hilo. Sasa nikije kwako Ras Karaba, pengine hivi sasa kama tunavyoona Demokrat wamemaliza leo, Clinton yupo na mgombea mwenza wake huko Philly wakifanya kampeni, Trump yeye anatajwa kwamba yuko Colorado. Lakini baada ya kumaliza mkutano kama huu, tumeona kwa upande wa chama cha Republican walipomaliza mkutano mkuu kama huu, mgombea wao Donald Trump alipata maoni mengi zaidi ya kumuunga mkono, na hatimaye kwenye kura za maoni alikwenda juu na kumzidi Hillary Clinton. Sasa je, pengine swali ambalo tunaangalia hivi sasa, baada ya huu mkutano kukamilika kwa upande wa chama cha Democrat, tunaweza tukashuhudia hali kama hiyo au kutakuwa na tofauti kwa upande wa chama hiki? Nini maoni yako?
Mambo bado, manake tutaendelea kuvuta ni kuvute, manake hii ni kutafuta ni nani atakayekuwa bora kati ya Hillary na Bwana Trump. Kwa hivyo hii ni mwanzo tu, kwa hivyo tutaendelea kuona mvutano na kujaribu kumkashifu mwenzake ndio wapate fora na wapate kuwa na watu wanayewaunga mkono. Kwa hivyo watajaribu kutafuta njia zote upande wa kulia na upande wa kushoto, kujaribu kumweleza mpigaji kura wewe ni bora kuliko huyu mwenzake. Kwa hivyo hapa itakuwa sasa ni kuuza sera. Kwa hivyo hata kama wamemaliza, kwa hivyo tuna wengi bado hawajaja kuunga mkono upande wa demo na upande wa Republican. Kwa hivyo tuko bado kuona mengi atakayokuwa yanaendelea. Kwa hivyo nilipokuwa nafanya pirika pirika hapa Georgia, nimesikia wengi wanasema ngoja basi tufikie mpaka wakati ule, sasa tutaanza kuwa na jopo kati ya Hillary na Trump mwenyewe, ndio tuweze kuwakagua vizuri na kuwauliza maswali, kila mtu abebe msalaba wake mwenyewe. Kwa hivyo bado siasa ni mbichi, tunasubiri mambo kuendelea, lakini chama cha demo kinaonekana bado kuvutia wengi zaidi, ingawa nambari za ule zaenda juu, lakini mambo bado kuchambua mambo, manake tuko bado njiani. Naam,
kama unajua uko kwenye line, lakini kwanza wacha tumpe msikilizaji wetu huyu Shukuru Kininga kutoka Kigoma, Tanzania, labda ana lolote la kusema au ana maoni au ana swali, wakati ni wako, Shukuru Kininga.
Ni vizuri sana, na nina maoni, nina swali na dugudugu fulani kutokana na huo uchaguzi ambao unahitajika kufanyika huko Marekani.
Endelea.
Kwanza nitaanza na swali. Katika historia ya nani ya Marekani, nafikiri bado hakujakuwa mwanamke ambaye alishawahi kuiongoza Marekani. Nafikiri ndio hivyo.
Sasa ndio swali lako hilo.
Ndio swali, naelekea kwenye swali
vipi? Elekea tu, wewe uliza tu swali.
Swali lenyewe naona kama Marekani kwa sasa hivi yenyewe kama dola, naofia kwamba dola yenyewe inaweza ikanyanganywa kupitia mwanamke. Sijui kama hiyo imeonwaje huko kwenye nani ikuluni Marekani.
Aya, George Kakoti, naona mimi nitakutupia swali hilo wewe. Manake leo nakutupia maswali yote mazito mazito wewe. Anasema kwa sababu mwanamke atachukua urais wa Marekani, anaona dola inaweza ikachukuliwa na mwanamke. Aya.
Sasa hilo swali kidogo sijaelewa, dola likachukuliwa na mwanamke halafu, swali kidogo kwa rahisi kuelewa. Anasema ana hofu kwamba
ana hofu itanyang'anywa. Sasa sijui itapotea au itafanyaje.
Angefafanua zaidi.
Kilinga, unaweza kutufafanulia zaidi kwa nini unadhani itapotea?
Haya,
tufafanulie kwa haraka haraka basi.
Ukiangalia kihistoria, mwanamke waga anaitwa ni mtu mdhaifu sana. Sasa kupambana katika dola la nani la ulimwengu, ni kila mtu analiangalia kama rais. Kila rais mwanaume analiangalia, mimi nataka nichukue lile dola.
Sasa wasiwasi wako ni nini?
Wake yeye mwanamke naona kama atachukuliwa ile dola.
Atanyang'anywa na mtu?
Na mtu rais mwanaume.
Hai. Anasema atanyang'anywa na mtu, labda sijui anazungumzia mapinduzi au anazungumzia kitu gani hapa, lakini anasema itachukuliwa na mtu mwingine mwanamme. Bwana Kakoti, umempata.
Mimi nadhani tukiangalia katika historia ya dunia kumekuwa na nadhani viongozi wanawake zaidi ya 64 katika mataifa ambayo pia yana tuseme yana asili ya viongozi wa kiume kama India, kama Pakistan, kama Israel. Kumekuwa na viongozi wa kike wakati kumekuwa na vita, na wamefanya vizuri katika mataifa yao, na mataifa yao yameshinda katika vita wakiwa na viongozi wa kike. Nadhani huo muda wa kusema mwanamume, kwa sababu sio mwanamume anakwenda kupambana huko kwenye hizo vita, nafikiri ushapita wakati ambao wakudhania kwamba jinsia ya mtu ndio inayoleta busara katika uongozi. Na nadhani ndio maana chama cha Democrat kimekuwa kina wasiwasi kuwa na mgombea ambaye ni mwanamke. Nadhani ni hatua mbele, wala kwa utaratibu wa katiba za Marekani huwezi ukapindua serikali. Hii sio vitaifa vya ulimwengu wa ngapi, sio hapana. Marekani mapinduzi hayapo, kuna katiba imekuwa sawa sawa, na kwamba anayechaguliwa ni mtu ambaye amepata kura nyingi zaidi na bila kujali jinsia yake. Kwa hiyo wasiwasi hiyo
haupo,
ni kuondoa haupo.
Asante sana George Kakoti, lakini labda sasa kabla ya kwenda kwenye maswali zaidi na majadiliano, labda tuende kwenye Facebook kidogo tusikie wasikilizaji wetu wanasemaje.
Haya, Adija, niangalie basi moja kwa moja kwenye Facebook hapa. Nianze naye huyu bwana Mohamed Kizungu, ya yuko Mpwapwa, Dodoma, Tanzania. Anasema nadhani Hillary Clinton ndiye mshindi wa kiti cha urais wa Marekani kwa sababu ni mwanasiasa mkongwe na pia ni mwanadiplomasia, na pia ni zamu ya mwanamke kuwa rais wa Marekani ili waonyeshe ukomavu wa demokrasia. Wameshatoa rais mwenye asili ya Afrika na sasa nafikiri ni wakati wa kutoa rais mwanamke.
Haya basi, huyu ni Philbert Jonathan Kienshambi, huyu wa Nshamba Muleba Kagera. Anasema wagombea wote wawili wameshaidhinishwa na vyama vyao. Democratic ni Hillary Clinton na Donald Trump ni cha Republican. Sasa siasa safi kwenye majukwaa ziendeshwe uwazi na washindane kwa hoja zitakazokuwa na utekelezaji wenye ushawishi mkubwa wa wananchi kutoa kura zao ambazo zitatosha kwa mtu kuingia ikulu.
Haya, mimi ni naye Alberto Einstein, yeye yuko kule nchini Tanzania. Anasema muda huu ndio unaosubiriwa na Marekani kuona kampeni na hoja za wagombea wao kuleta mabadiliko katika nchi yao. Tunawatakia kampeni njema na uchaguzi wenye haki.
Haya, Isaac Petro huyu wa Singida, Tanzania. Naona leo wa Tanzania wamekazana.
Anasema
kwanza kabisa anachukua fursa kumpongeza Bi Hillary Clinton kwa kuungwa mkono na chama chake pamoja na Rais Obama. Hivyo Clinton ana fursa kubwa ya kutarajia ushindi, japo bado kuna mnene ambaye ni Donald Trump. Kwa hiyo asibweteke, bali ajifunge mishipi kiunoni ili kujenga hoja na sera ambayo itamshinda bilionea Trump.
Kazi ipo. Haya, naye mzalendo Dickson Marco yuko kule Tabora, Tanzania. Anasema sisi dunia tunalilia amani na haki tu. Cha msingi, kampeni zifanyike ili zisiwe na dhana ya machafuko wala doa kwa watu wote.
Haya, na huyu David Sachenga toka Muheza uko Tanga kwenu Sande huko. Anasema kwa kiasi kikubwa Bill Clinton ana nafasi kubwa ya ushindi kwa uchaguzi huo, japo si mwepesi hivyo kama anavyodhani, mambo mazito.
Mambo yatakuwa makubwa kulikweli, Khadija. Haya, mimi nasema huyu ni Bamoni, nimeenda mpaka wapi leo sasa, kutoka huko Tanga naelekea mpaka huku DRC, Khadija. Yupo Bamoni Rodriguez Lalu. Yuko Ishasha kule. Anasema kwa nini wa Republican hawamsaidii Trump kwenye kampeni? Sasa sijui unaposema hawamsaidia na maana gani.
Mimi pia sijaelewa, lakini hapa huyo niko huko uko na wewe uliko huko DRC. Lakini leo niko Goma kwa Georges Barebaraho Minane. Anasema ninahitaji sana na niko tayari kutoa maoni yangu kwamba Hillary Clinton atayarishwe vema kuwa rais wa Marekani. Ah, mambo haya.
Kazi kubwa kulikweli. Kutoka Kigoma, kutoka huko DRC aliye nimeshuka kidogo Tanzania maeneo ya Kigoma pale. Nakutana naye Shukuru Kininga wa Baile. Anasema tuna mengi ya kusema hapa kuhusu uchaguzi wa rais wa Marekani mwaka huu, maana rais atakayepita ana vitu alivyoandikiwa atatimiza huko Marekani kufuatana na maandiko yaliandikwa. Sasa
nadhani maandiko yana maana kufuatana na kulingana na katiba ya nchi. Nadhani ndo maandiko yenyewe.
Yes,
basi haya, nadhani tukiondoka kwenye Facebook turudi tena kwenye mjadala wetu, na kwenye line ya simu tunaye mtangazaji mwenzetu Harrison Kamau akiwa huko Philadelphia, tunaye George Kakoti akiwa huko Florida na Ras Karaba akiwa huko Atlanta. Na kama mnavyofahamu wasikilizaji, jana mgombea wa chama cha Democratic Hillary Clinton alifunga pazia la mkutano mkuu wa chama hicho kwa kuelezea nia yake ya dhati kuwa rais bora ajaye wa Marekani, akiahidi kujenga uchumi wa Marekani kwa kila Marekani.
We will not build a wall. Instead, we will build an economy where everyone who wants a good job can get one.
Naam, ni Hillary Clinton huyo ameweka historia ya kuwa mgombea wa kwanza mwanamke katika moja ya vyama vikuu vya siasa hapa nchini Marekani. Na amewasihi wa Marekani kwa pamoja kuiangalia hali ya baadaye kwa ujasiri na imani ili kujenga taifa zuri kwa watoto wetu wote. Hii inaashiria kuwa kampeni zake itamlazimu kuzungumzia umoja na mshikamano, na pia kujaribu kuwavuta wapiga kura wengi zaidi. Kama unaweza kueleza hotuba hii ya Bill Clinton imechukuliwa vipi?
Hotuba hii kwa hakika imechukuliwa kwa njia ambayo imepokelewa vizuri, kwa sababu inaonekana jana wengi walitarajia, na ndivyo ilitokea, kwamba Hillary Clinton angeweza kutokeza sasa hivi kama rais. Walitaka sana kupima kulingana, wakimlinganisha na hotuba aliyoitoa rais. Na inaonekana kwamba hotuba ya jana ilipangwa vilivyo, kwa sababu Hillary Clinton hakuzungumza tu mambo ya Marekani ndani, bali alizungumza kama kiongozi wa kimataifa. Hakuzungumza kama kiongozi wa taifa, alizungumza kama kiongozi wa kimataifa. Na vile vile walivyopangilia wale wanenaji katika mkutano huo, inaonekana kwamba waliweza kugusia kila nyanja ambayo wale wa Republican wanakuwa wana udhaifu. Kwa mfano, inajulikana kwamba wa Republican wanapigana sana na mambo ya wahamiaji, Clinton akisema kwamba ataweka ukuta, akisema wengine watarudishwa makwao. Lakini kumbuka kwamba kama yule gavana wa New York Andrew Cuomo aliposimama kuzungumza, alisema hivi, alisema Marekani mahali imefika kwamba sisi tutamwangalia mtu kulingana na vitendo, wala hatutambagua mtu kulingana na asili yake ama rangi yake. Kwa hivyo akasema kwamba wakati umefika wa Marekani, hatuna dakika za kubagua kama Clinton anavyosema. Vile vile kumbuka kwamba yule aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wakati mmoja hapa Marekani, Madeleine Albright, aliweza kuzungumza hapo awali na kusema kwamba yeye alitoka mbali na Marekani, alitoka nchi ya Czechoslovakia, na akasema alipokuja Marekani alipokelewa kiasi kwamba aliweza kuimarika na kunawiri kiwango cha kuwa waziri. Kwa hivyo inaonekana kwamba chama cha Democrat na cha Republican wana mikakati tofauti kabisa ya kampeni. Chama cha Democrat kinauza sera, ilhali chama cha Republican kinasema vitendo kama ukuta. Ukuta labda pengine kulingana na wa Democrat hautazuia. Kuna msemaji mmoja jana alisema kwamba ukuta labda uwe mrefu zaidi kuweza kuzuia ndege, lakini kama ni ukuta tu ulio ardhini, basi hautazuia wahamiaji kuingia Marekani. Kwa hivyo hizo ndio tofauti ambazo nimeona, na mambo ndivyo yanavyochukua mkondo ninavyoona. Na wengi wamefurahi hapa, wa Democrat wanasema kwamba jana kiongozi wao alizungumza kama kiongozi wa kimataifa.
Asante sana Harrison Kamau. Basi tunaye msikilizaji wetu ametupigia hapa simu, George Binane kutoka Goma kule DRC. Karibu Live Talk, George Binane.
Karibu, niko na nyinyi.
Karibu, toe maoni yako au kama una swali, endelea.
Okay, kwa maoni yangu na nimeugisha kufata kabisa kwa makini yule ambao mgombea Clinton ambaye anagombea urais, ninadhani ya kwamba yeye mwenye anakuwa shujaa, na ninadhani kama anaonekana kama atawasaidia wa Amerika kushinda hata Obama, jinsi mimi nawaza. Lakini ningeona kama ni lazima aweze kutumika zaidi kushinda hata Obama, ili aweze kusaidia wa Amerika waweze kusonga mbele, na hivi uhusiano wao iweze kuwa hata na Waafrika, kusema wawasaidie zaidi waweze kuelemuka na kuenda mbele kiuchumi, kisiasa, na hizi shida za Afrika na za Amerika ziweze kupungua, ziweze kuisha. Ile ndio maoni yangu ambayo ninaweza kusema kama msikilizaji kutoka hapa Demokrasia, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hapa Goma.
Asante sana Bwana Bidani kutoka kule Goma, DRC. Asante sana.
Bwana George Kakoti, kuna baadhi ya watu wanasema kuwa hotuba zilizotolewa na viongozi katika mkutano mkuu, kwa mfano aliyotoa Bill Clinton, aliyotoa Barack Obama, aliyotoa baadhi ya maseneta, wanasema hotuba hizi zimejaribu kubadili mtizamo na mwelekeo wa baadhi ya wajumbe ambao walikuwa hawana azma ya kumpigia kura Bi Hillary Clinton. Unadhani hotuba zimesaidia kusukuma hilo?
Nadhani zime, kwa sababu kichukulia mtu kama Rais Barack Obama ana ushawishi mkubwa bado katika nchi hii, na kwa jinsi walivyopanga hizi hotuba zao na kueleza wasifa wa Mama Clinton kwa watu ambao walikuwa bado wanatetereka kidogo, hawajaamua waende upande gani, nadhani imeweka picha nzuri zaidi ya Hillary Clinton kuliko walivyokuwa wakimfahamu au walivyokuwa wakimsikia. Na hotuba yake yeye mwenyewe Mama Clinton, mimi binafsi sidhani kama nimeona hotuba iliyopangwa vizuri zaidi ya kutoka kwake. Nimesikiza hotuba zake nyingi, lakini nadhani katika hii hotuba ameitoa na aweza kuonyesha uwezo wa kuwa kiongozi mkuu wa taifa. Watu wanaweza kumwangalia sasa na kuweza kumweka katika picha ya kuwa kiongozi, kuwa rais wa Marekani.
Asante sana Bwana George Kakoti, lakini kabla ya kwenda kwa msikilizaji wetu, labda tungemsikiliza mmoja mgombea mwenza huyu wa Hillary Clinton, Tim Kaine, alivyozungumza wakati wa kukubali uteuzi wa chama cha Republican.
Hillary Clinton and I are compañeros de alma. And we share this basic belief. It's simple. Do all the good you can and serve one another. Pretty simple. Pretty simple.
Naam, ni Tim Kaine huyo mgombea mwenza wa nafasi ya makamu wa rais, anasema kwamba yeye na Hillary Clinton watafanya kazi vizuri zaidi, na alimwagiwa sifa na yeye pia na Bwana Obama kwamba akisema ni chaguo mwafaka kuwa mgombea mwenza wa Clinton. Je, unadhani hili litajitokeza wakati wa kampeni?
Hilo swali ni kwa
Bwana Kakoti.
Oh. Nadhani viongozi wawili wakubwa, yaani wagombea wakuu vyama vyote viwili wanafahamika. Sasa nadhani katika kujaribu ku balance haya uongozi, wamechagua wagombea wenza ambao ni watu kwa namna fulani nasema ni watu ambao ni watulivu. Ni watu ambao wakiongea hawaongei kwa hamasa, na wana sifa katika vyama vyao vya uwezo wa kutafakari kabla ya kuchukua hatua. Sasa nadhani uchaguzi wa Tim, wa Governor Tim Kaine umesaidia vile vile kwamba anatoka katika jimbo ambalo huenda litakuwa katika majimbo ambayo atakuwa anagombewa katika uchaguzi unaokuja. Kwa nadhani pande zote mbili katika kuchagua wagombea wenza wameangalia uwezekano wa ushawishi wao katika kuongeza kura katika hicho vile vyama vyao.
Haya, basi asante sana Profesa Kakoti. Hapa tumepata msikilizaji mwingine kutoka Kagera, Tanzania, anaenda julikana kwa jina la Philbert Jonathan. Karibu Live Talk, utoe maoni yako au maswali.
Na asante sana Sauti ya Amerika. Mimi kwa jina naitwa Philbert Jonathan, nipo Kagera huku. Mimi napenda kuzungumza hili la uchaguzi ujao wa Marekani. Mpaka sasa tuna ile hamasa kubwa, kwa hiyo tuendelee kusubiri, kwa sababu wagombea wote Democrat na huyu wa Republican wote wana uwezo mkubwa. Itakalo kufanyika ni siasa nzuri kwenye majukwaa, na wananchi wataamadisha serikali nzuri, anaweza kuwa rais wa Marekani. Hamna ina mjambo au ile Clinton.
Asante sana Bwana Philbert Jonathan kutoka Kagera, Tanzania. Naona huyu anazungumza Adija kama alivyozungumza Rais Obama kwamba lolote linaweza kutokea, kama mtu yote anaweza kushinda katika kiti cha urais katika
kabisa. Lakini naona tunaye Kamau kwenye line ya simu. Hebu tueleze hali ikoje huko baada ya shambra shambra hizi, manake sasa hivi karibu watakutana Clinton na Kaine, watazungumza, wanaanza kampeni rasmi hivi leo. Ni kitu gani ambacho kinazungumzwa huko na baadhi ya wajumbe ambao umeongea nao? Ni kitu gani ambacho wanakielezea?
Kwa kweli wengi wanasema kwamba kuanzia sasa wana imani naye Hillary Clinton, labda pengine kutokana na kwamba wengi walioko hapa mjini Philadelphia ni wafuasi wa chama cha Democrat. Na wanasema, nilipo kuna jamaa mmoja nilimuuliza kabisa nini kilichofanya abadilishe maoni yake, na alinieleza kwamba hotuba ya makamu wa rais Joe Biden iliweza kumfanya katafakari na kufikiria zaidi, pale Joe Biden aliposema kwamba Trump hana kabisa uelewa wanavyofanya, akisema kwamba Trump alizaliwa kwenye utajiri, ameishi maisha ya kifahari, na kwamba yeye hawelewi kabisa maisha ya mtu wa kawaida. Na yule jamaa akasema kwamba aliwaza na kufikiria na kulinganisha maisha ya Trump na yale ya Clinton, ambapo Clinton alielezewa kwamba maisha yake aliweza kukataa hata kazi na nyadhifa kubwa na kuenda kuangalia jamii na masuala ya watoto. Kwa hivyo yeye akasema ameamua baada ya kuangalia kwamba kati ya wale wawili nani anaelewa maisha ya mtu wa kawaida.
Na pengine tukiongezea hapo kabla hajaondoka, pengine anaweza kuongezea kuhusu hotuba ya Michael Bloomberg ambaye ni mfanyabiashara kama Trump naye anatokea New York. Ni yapi pengine alizungumzwa na wakazi wa Philadelphia?
Shomari kwa kweli, Michael Bloomberg alichekesha wengi. Hata mimi bado unajifanya nikicheke kwa sababu alisema yeye kama mtu ambaye ameishi New York na kuwa kiongozi wa New York, na unakumbuka kwamba Trump biashara zake ziko New York. Alisema yeye ameishi na kwamba yeye ni jamaa wa mjini na kwamba yeye akiangalia kwa umbali anajua tapeli. Sasa yeye alikuwa akimaanisha nani, lakini alisema yeye anajua tapeli kwa umbali, na akasema kwamba mimi mniangalie vizuri kabisa, sijaegemea chama chochote, mimi si Republican wala mimi sio Democrat, lakini mtazame kwa makini, mimi ni mtu wa New York, ninamjua tapeli ninapo tu muangalia au kumsikiliza.
Naam, asante sana Harrison Kamau ukiwa huko Philadelphia. Na hapa basi ndio tunakamilisha matangazo haya kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Washiriki wetu hii leo walikuwa ni George Kekoti akiwa huko Florida na Ras Karaba akiwa Atlanta. Tunawashukuru sana kwa mchango wenu mzuri. Nikiwaaga kutoka Washington kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo haya alikuwa Dan Brown. Mzalishaji wa matangazo haya alikuwa Dan Brown akisaidiana na Nellis Limo, pamoja na mimi Khadija Riami nilikuwa msimamizi,
na Sunday Shomari.
Tunasema kwaheri ni kutoka Washington DC.